Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Погутарам про такі наш мясцовий від живёлы, як дік. Мы уже мели перадачу, дзе гутарка вялася пра магчымасці абараніцца ў выпадку сустрэчы з гэтай агрэсіўнай жывёлай. Але якую ж карысць дзік прыносіць нашай прыродзе, наваколлю, і пра шкоду, пераважна з-за віны саміх людзей, мы яшчэ не гутарылі. Ад пачатку пра характарыстыкі. Дзік, вяпрук, альбо кнорас, дзікая свіння. Даволі буйная, масыўная жывёла на кароткіх нагах. Вышыня ад грыўкі ў самцоў сягае 120 сантыметраў. Вага ад 180 кілаграмаў, а сустракаюцца і 300 кілаграмовыя сякачы. Самкі драбнейшыя. Вышыня іх на грыўцы да 90 сантыметраў, а вагою 120-160 кілаграмаў. Пярэдняя частка тулава дзіка пляскатая, сціснута з бакоў і больш развіта ў параўнанні з задняй. Галава доўгая, стажкападобная, без рэзкае мяжы пераходзяць у кароткую грувасткую шыю. Мыза заканчваецца авальным рухавым лычом. Гэта дасканалы інструмент для рыцця глебы. Вушы доўгія, шырокія, вочы маленькія, якія глыбака сядзяць у вачніцах. Хвост просты, каля 20 сантыметраў у даўжкі, з пэндзлем валосяў у канцы. У самцоў жа верхнія і ніжныя іклы тырчаць з рта, угару і добра заўважны, асабліва ў 5-6-гадовых самцоў-сякачоў. Іклы гострыя, колеру слановай касці, вельмі добра вылучаюцца з амаль чорнай мызы, і растуць усё жыццё. Даўжыня ніжніх іклаў сягае 28 сантыметраў, шырыня 34 міліметры. Прычым дзве траціны іх даўжыні схаваныя ў сківіцы. Пры гэтым выступаць могуць вонкі да 10 сантыметраў. Змыкаючыся верхнія і ніжнія іклы ствараюць свайго роду нажніцы. Маюць іклы і самкі, але яны значна меншыя і бываюць незаўважныя пры вонкавым аглядзе. У дзіка добра развітае абаянне і слых. А вось са зрокам не пашэнціла, ён кепскі. Калі чалавеку стаяць ціха, не варушыцца, а ветрык дзьме з боку дзікоў, то яны могуць прайсці побач з чалавекам, не заўважыўшы яго. Цела дзіка пакрыта парухкім, рэдкім шчацінням. Пад ёй у зімовую пару развіваецца густая, мяккая хутравіна. На спіне шчаціньё утварае грэбень, які тапырыцца, як паўстае небяспека альбо ўзбуджанасць. У вёсну пасля лінькі тулава і шыя амаль голыя, з рэдкімі кароткімі пасмамі шчаціння. Афарбоўка поўсці ад чорнай да рудой, і нават сустракаюцца срэбра шэрыя. У Беларусі ёсць таксама сярод дзікоў і альбіносы. Пачуем голас дзіка. Каля 10 гадоў таму ў нашым краі прайшла, як на маю думку, ізуверская акцыя па вынішчэнню гэтага віда. Спаслаўшыся на свіны грып, пад раздачу лучалі тысячы асабінаў. Хто вінаваты? Анамальна цёплыя зімы, інтэнсіўнае рольніцтва, барацьба з браканьерствам і вынішчэнне драпежнікаў. Усё гэта паспрыяла значнаму росту колькасці дзікоў у Беларусі. Нават цяпер, пасля суцэльнай масакры над дзікамі, колькасць іх рахуецца дзясяткамі тысячаў асабін. У той час іх было ў паўтары разы больш за аптымальную лічэбнасць, недзе пад 60 тысячаў. Ад іх пакутывалі як асабістыя гароды, а таксама і палі агравытворчых камбінатаў. Асабліва дзікі любілі кукурузу. Калісьці дзікі ў беларускіх лясах мелі не толькі прывілею быць першымі ўпаляванымі, але таксама і татэмнымі жывёламі. Як спрабуе рэканструіраваць падзеі сярэднявечча, беларускі пісьменнік Леанід Дайнека ў рамане «Жалезныя жлуды» князь Міндоўг сустрэў аднаго такога дзіка Волата. Цытую, «У лясным травяністым узлобку, выйшаўшы з глухіх чорных балот, стаяў уважліва і адначасова спакойна азіраючы наваколле незвычайны дзік. Даўжыня тулава ў яго была недзе за 2 сажні, нагадаю, 1 сажань 152 сантыметры. Важыў ён на першы прыкід вока пудоў 30. Жорсткае бурае шчаціннё з рудаватым падшэрсткам ажыльснілася на ім. Ён быў падобны на велізарны валун, завостраны спераду. Там, дзе на доўгім плоскім, непакрытым валаснёй лычы увесь час рухаліся, хадзілі хадуном чуйныя шырокія ноздры. Вушы былі доўгія і таксама шырокія. Можа, трошкі псавалі ягоны выгляд кароткія ногі, але яны былі моцны, тоўстыя, лёгка насілі агромністае, запоўненае тлушчам цела па самых непралазных балотах, пагрозныя, белыя, як соль, што прывозяць з Галіча, іклы рассякалі паветра. Хачу супакоіць радыёслухачоў, што ў сваім рамане Леанід Дайнека пашкадаваў Волата дзіка, і кароль Міндоўг у гэтым святарным лесе Люцічоў не крануў гэтую жывёлу. А як у жыцці? Дарэчы, да такой сітуацыі давялі і ўласнікі паляўнічых участкаў, якія не падкормлівалі дзікоў, і гароднікі, якія не баранілі свае пасевы. Бо што ўзяць з дзікоў? Яны ж дзікія. Тым не менш, карысная роля дзіка ў жыцці леса бясспрэчная. Яны аруць зямлю ў лесе, па ўзлесках, палянах і ўздоўж дарог, дапамагаючы прыняццю насення і ўзнаўленню лясоў. Апрача таго, дзікі вынішчаюць агромністую колькасць лярваў хрушча, пядзяніц сасновых ды шмат іншых шкоднікаў лесу. Усё гэта безумоўна, хоць неяк кампенсуе шкоду, што чыняць дзікі сельскагаспадарчым культурам. А на гэтым усё. У наступнай перадачы мы разбярэм, чым і як жывуць дзікі ў нашых лясах. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.